Good evening.
Tonight I'm going to gift you innate transcendence at the greatest expense.
Posloucháte podcast webu Kinobox. Od mikrofonu vás zdraví Antonín Tesař a taky je tu moje hostka Jarmila Křenková. Ahoj.
Ahoj, dobrý den.
A my si tady teďka budeme povídat o hororech, o čem taky jiným, na Valentína. My tenhle ten díl předtáčíme na Valentína, vy ho uslyšíte o trošku později, ale vlastně je to spíš takový čarodějnický díl, taky čarodějnický speciál, i když vlastně na rozdíl od čarodějnických speciálů Simpsonu, tak si myslím, že v Simpsonech není tolik mrtvých dětí, jako v těch filmech, o kterých si budeme povídat teďka. My jsme vybrali vlastně 6 filmů, který vznikly v rozmezí posledních zhruba 6 let a jsou to vlastně horory, které jsou trošku přehlížený, protože jsou vlastně trošku alternativní vůči nějakému hlavnímu proudu těch filmů, který můžete vidět v kinech a podobně. Tyhle ty filmy najdete na streamovacích službách, případně jsou to filmy, které tady běžely jenom na filmových festivalech a podobně. Nicméně myslíme si oba, že se jim nedostalo takový pozornosti, jaký by si zasloužili, a proto je tady teďka hodláme vyzdvihnout.
Congratulations. You're being released as asylum seekers, not as citizens, not yet. You will be sent to a home of our choosing. You must not move from this address.
Jako první se podíváme do Velké Británie, kde bychom vám chtěli doporučit film britského režiséra Remyho Weekse, jeho dům, His House, což je právě jedna z těch Netflixovek. Je to taková zvláštní variace, specifická na takovej ten subžánr black hororu, hororu o černoších. Jeho nejznámější zástupce je Jordan Peele a jeho filmy jako My nebo Uteč, nicméně tohleto je vlastně záležitost, která jde mimo ten afroamerický kontext a jde právě do té Británie. Čím je, Jarmilo, podle tebe tenhle ten film tak výrazný?
Tak je to trošku nové téma, které se vlastně do hororu dostává až takovým tím posledním cyklem těch post-hororu po tom roce 2015, a sice uprchlická krize. Takových hororů nevzniklo moc, až v poslední době třeba můžu jmenovat Amulet od Romuly Garay, anebo teďka v posledním roce film Neny od Nikyatu Yusu. A vždycky jako pojednávají o nějaké zkušenosti imigrantů, kteří se třeba z Afriky dostanou do velkoměst a teď vlastně tam svým způsobem musí začít fungovat na novo a hledat si to svoje místo. Tady vlastně se jedná v případě His House o sudánský pár, na které se usměje trochu štěstí a vyfasujou svoje vlastní bydlení, kde mají vlastně přesvědčit úřady a sociální pracovníky, že můžou prostě normálně fungovat v tom novém prostředí. No jenom, že oni je odvezou někde na nějakou periferii, která je prostě, může to být Londýn, může to být vlastně jakékoliv další evropské velkoměsto, protože to je prostě jenom sada nějakých vybydlených bytovek, kde prostě pobíhají děti a sousedé jim močí na dvorek. Absolutně bez jakékoliv sociální vybavenosti a řeknou jim, tak teď tady žijte, integrujte se, ale zároveň nemůžete třeba začít pracovat, nemůžete v podstatě normálně fungovat.
Je to vlastně to téma černochů ve Velké Británii, na který dlouho bylo tak jako hodně pod radarem, teďka ho docela hodně zviditelnil Steve McQueen ve své nové sérii Sekira, který teda ale dělá vyloženě vlastně sociální dramata, byť většina těch epizod je skvělá. Ale tady vlastně se do toho dostává ještě taková jako nadpřirozená zápletka, je to takový jeden z těch filmů, který míchají tenhle ten sociální kontext právě s nějakým nadpřirozeným ohrožením, takový ten typ filmů, jako je třeba australský Babadook, ale tady myslím, že se to povedlo vlastně minimálně stejně dobře jako v tom Babadookovi, že tam jako vlastně ten jako přízrak, který tuhletu rodinu v tom jako nevlídným sociálním bydlení ohrožuje, takže se docela dobře vlastně potkává s těma úzkostma, které oni zažívají díky té svojí sociální situaci.
No, já jsem ještě zapomněla vlastně říct, že to je pár, který během té cesty spletité někde po moři ztratil svoje dítě, takže tam je vlastně už zase to na nějaké to trauma. A teďka vlastně celou dobu přemýšlíme, jestli je to všechno jenom projev toho traumatu, té posttraumatické stresové poruchy, anebo opravdu tam prostě vyvěrá něco z toho afrického folkloru a oni si přivezli sebou něco, co tam s nima žije v těch zdech a vlastně ruší je v tom domě, eufemisticky řečeno.
Hodně eufemisticky.
Hodně eufemisticky.
Ono je to tam vlastně docela hodně ruší a je to vlastně motiv, se kterým se budeme, nebo takový spíš přístup, se kterým se budeme potkávat i v těch dalších filmech vlastně, že je to nějaká často teda ještě jako věc převzatá vyloženě z nějakých lidových mýtů, folklorních záležitostí, ale zároveň jako aplikovaná na ten současnej jakoby multikulturní svět, který ale zároveň je plný nějakého jako etnického bezpráví a podobně. A His House je, myslím, jako jeden z nejlepších příkladů právě tady toho, jako kde je to zároveň jako dobrá metafora a zároveň jako dobrý horor, strašidelný sám o sobě.
No, mně vlastně jako přijde paradoxně i nejpůsobivější v tom, když se dostávají ty protagonisté vně ten dům. Ano, všechny ty lékačky v tom domě jsou působivé, nebo jsou vystavěné tak, jak na to nejsme třeba v toho mainstreamu úplně zvyklí. Vlastně mi to připomíná jako Lovecraftovskou povídku Krysy ve zdech, kde opravdu tam jako žije nějaká entita, se kterou ti obyvatelé nemůžou kooperovat. Ale když se dostanou vně ten dům a čelí opravdu těm běžným sociálním interakcím, od toho, že třeba ta žena jde za lékaři a hledá cestu a oni tam prostě nějací výrostci řeknou, tady nejsi v Africe, a přitom oni jsou jakoby taky černý, tak jakoby ten hlavní horor spočívá opravdu v té neschopnosti, nemožnosti porozumět tomu světu běžnému kolem sebe a nějakým způsobem tam zakořenit, protože oni zůstávají pořád vykořenění, ačkoliv třeba on se extrémně snaží, aby nějakým způsobem zapadl, ale ona mu to bojkotuje, protože vlastně trpí tím traumatem, takže se vlastně nemůžou vůbec v žádném aspektu sejít.
No a z britských teda předměstí a sociálních bytů se posuneme doslova teda už do džungle. Čeká nás teďka povídání o indonéském hororu Impetigore, který myslím, že běžel na nějakém Febiofestu nebo na nějakém festivalu pod názvem Prokletá vesnice, což je takový nevýrazný název, ale ten film je rozhodně výraznější. Impetigore zní líp určitě.
Impetigore zní líp, no. Já jsem po dlouhé době viděla horor z toho východoasijského regionu a musím říct, že to byl takový jako osvěživý, exotický zážitek. K tomu se potom dostaneme, čím je to dáno. I když jsem vlastně jako přemýšlela, jestli to je dané tím, že jsem dlouhou dobu neviděla žádný jako takový asijský horor. A je to takový jakoby osvěživý výstup z takových těch hororů, které se berou vážně a které vznikají teďka třeba hodně jako v tom angloamerickém kontextu.
Jo, takový, myslíš, takový ty vlastně věci jako produkuje A24, no, film jako Maják nebo Slunovrat.
No, takové ty pokročilé horory, i konec konců ten His House se tam dá zahrnout, vlastně všechno, co vzniká teďka od toho roku 2015, nějaké té posthororové vlně, když použiju ten zvláštní termín.
No jasně, tak Impetigore je vlastně taková jako klasičtější záležitost, ale velmi dobře řemeslně udělaná. Stojí zatím režisér, který se jmenuje Joko Anwar, který teda točí všechny možný žánry, ale tohle to není jeho první a zřejmě ani poslední horor. Je to taková jako vlastně indonéská variace na nějaký folk horor, protože tady taky se nějakým způsobem zužitkovávají právě ty lidové mýty a legendy a je to teda příběh konkrétně tady o speciální teda formě jako loutkového divadla, který se praktikuje na indonéském venkově. Ten režisér přímo jako říká, že je, že ho inspirovala nějaká strašidelná historka, která mu, kterou mu vyprávěla jeho maminka. A vzhledem k tomu, že ten film je taky poměrně jako takový krutej v té poslední části, tak teda jeho maminka asi byla poměrně jako nekompromisní v těch pohádkových vyprávěních. V čem je teda tenhle ten horor, jakoby, ty jsi říkala, že to je taková exotická záležitost, ale zároveň jako osvěžující v tom, že to vlastně není až tak jako experimentální věc, jako některý ty západní filmy současný.
Přesně tak. To je tvůrce, který si vůbec na nic nehraje. Ve své bohaté filmografii střídá různé žánry, prostě od hororu, o tajných kultech a vymítačích satana, až po takové pokusy o sofistikovanější thrillery. Na mě to působí tak trochu, jako kdyby byl low cost Park Chan-wook.
No on ten region, ta Indonésie je taková jako trošku low cost, jako Korea nebo Japonsko. Oni navíc, jakože s hororama, myslím si, že až tolik díru do světa neudělali svýma, ale oni jsou viditelní hlavně skrz bojový filmy s tamní hvězdou Iko Uwaisem a třeba jeden z jeho nových filmů The Night Comes for Us, tak je opravdu takový jako neuvěřitelně brutální masakr, prostě opravdu s extrémně gore scénama právě, a tenhle ten film i v tomhletom ohledu je taky takovej, že toho diváka moc nešetří.
Je to tak, jako mě na tom baví vlastně to, že se to přelévá z takového jako absolutního hororu, nějakých takových pozvolně budovaných atmosférických obrazů, kdy čekáš, že na tebe někde něco takzvaně vyskočí, přes opravdu brutální krvavé efekty, a potom se to zase v zápětí vzhoupne až do takové humorné situace nebo takových jako až komických scén, kdy třeba jako hlavní hrdinky, které se vydávají na venkov, protože jedna tuší, že by tam mohla dědit dům, a oni nejsou úplně jako v dobré finanční situaci, snaží se ve městě rozjet svoje podnikání, to se jim nedaří, a potom tady ta představa toho domu, toho dědictví je zavede právě do takové jako podivné vesničky, tak tam se objevují situace, že oni třeba cestují několik hodin busem, každé 3 kilometry někde u cesty vidí 3 dlouhovlasé holčičky, které se tam tak jako random zjevujou, a potom tam v tom buse potkají učitele ruské literatury, který jim sdělí, že si musí každou 1/4 hodinu odkašlat, aby zahnal zlé duchy. A na jednu stranu je to prostě hrozně takové jako působivé v té děsivosti, a na druhou stranu jako si člověk říká, to je prostě až vtipné.
No jasně, tak já teďka možná lituju, že jsem neměl na škole ruštinu nikdy, že jsem se mohl dozvědět vlastně, jak často si mám odkašlávat, abych zahnal zlé
duchy.
No to
právě s tou ruštinou vůbec nesouvisí. On řekne najednou, že jsem učitel ruské literatury, musím si každou chvíli odkašlat, abych zahnal zlé duchy, a vůbec to spolu nesouvisí.
No, tak je to každopádně jako vtipný detail, který jako ukazuje, že vlastně on, ten Anwar, dokázal najít takovou polohu, která se zároveň jako vlastně bere a nebere vážně.
Přesně tak.
Že vlastně je to film, u kterého se dokážete jako bát a bavit vlastně trošku zároveň. A v tom možná jako trošku vybočuje z té, jak jsi říkala vlastně, jak je to teďka s tím asijským hororem. Já mám možná trošku větší přehled a připadá mi, že tenhle ten film je jako opravdu nějaký osvěžení, protože mám pocit, že vlastně to, co tam vzniká, tak jsou furt jako další a další variace ještě na takovej tou vlnu těch asijských duchů, která začala před těma 20 lety s filmama jako je Kruh a podobně. Takže rozhodně Joko Anwarovi přejeme spoustu dalších podobných filmů, aby se mu podařilo v těch jávských pralesech, prostě, který taky jako to prostředí je velmi pěkný, velmi to tam jako hraje, aby se mu podařilo natáčet.
To prostředí právě opravdu velmi pěkné a člověk by se tam hned vydal. Vydal by ses tam, Tondo, kdybys věděl, že tam někde dědíš?
Já bych se tam vydal, kdybych věděl vlastně, že když si opravdu jako každých 15 minut odkašlám, takže jsem v bezpečí. Jinak vlastně nevím.
No.
Ale kam bych se rozhodně chtěl vydat, tak jsou, tuším, že kanadský lesy, nebo kde se to odehrává přesně, kde se odehrává film Mandy. To je další film, který teda jako hodně teda vlastně si hraje s nějakým prostředím, byť teda tentokrát hodně jako postprodukčně upraveným. Je to asi nejznámější z těchhle z těch filmů, který tady představujeme. Byť v kině jste ho mohli vidět jenom v Karlových Varech, ale můžete si ho koupit na DVD s podtitulem Kult pomsty. A je to vlastně taky jako film, který dokáže být vlastně nějakým způsobem jako zábavný, až vlastně jako do nějaký absurdity přestřelený, ale zároveň něčím vlastně upřímně uhrančivý, psychedelický, hypnotický. Embrace. His fist closed around the serpent's eye. Strange and eternal. Je to teda druhý film amerického režiséra, který se jmenuje Panos Kosmatos, člověk, který má. Jeho tatínek je režisér George P. Kosmatos, což je taková jako osmdesátková legenda béčkových filmů, který točil filmy jako Kobra a podobně, taková ta akční film se Stallonem. Nicméně Panos Kosmatos se jako potatil a zároveň nepotatil, on točí filmy, ale točí vlastně takový jako důsledně psychedelický záležitosti, které jsou trochu retro, ale zároveň jsou jako tak vyjetý, že vlastně i ty fanoušci takových těch jako osmdesátkových retro věcí, jako jsou Stranger Things, tak vlastně na nich můžou docela dobře pohořet nebo si na nich vylámat zuby, protože jsou vlastně strašně pomalí a sázejí právě na takovej ten jako rozplizlej, když to řeknu ošklivě, psychedelický efekt.
A navíc on tam ty osmdesátky vytěžuje trošku z jiného pohledu a čerpá z takového toho kadlubu děl, jako nevím, jestli méně známý, ale spíš hraničících s kultovkama, počínaje, já nevím, estetikou Cliva Barkera, jeho Hellraisera, přes estetiku různých jako bukletů metalových alb, palpových románů, komiksů, prostě ta vizualita je založená na prostě sitých barvách, takové té přepálenosti, kde všechno ten obraz hoří takovým jako oranžovo-purpurovým plamenem, všechno se tam mísí a přesně, ačkoliv se to odehrává v 80. letech jako v nějaké reganovské Americe, kde řádí fanatičtí, náboženští...
Sekta je to nějaká.
Sekta je to nějaká ve skooperaci se zdrogovanými motorkáři, tak... Tak to vypadá opravdu jak z jiné planety, ten obraz.
No je to taková jako tripy filmařina, vlastně trošku je tam ten fakt jako ozvuk i těch jako šedesátkových vyloženě psychedelických filmů, ale jako doma je to opravdu v nějakých, tím zasazením v nějakých osmdesátkách, jsou tam hrozně zvláštně použitý odkazy na vyloženě brakovou popkulturu, právě na palpový romány, který píše partnerka toho hlavního hrdiny, kterýho hraje Nicolas Cage, na metalový alba, na komiksy marvelovský, kde vlastně tam je ta postava Galaktose, ničitele planet, je to tam použitý, jako by to byla nějaká jako opravdu mystická, jako božská jako figura, která teda jako opravdu způsobí nějakou apokalypsu, kterou tam jako tušíme spíš v té náladě, než v tom samotném příběhu, který je takovej trošku jako záměrně generický vyprávění o pomstě.
A do toho on vkládá ještě různé motivy a zápletky třeba z buranských hororů, raných slasherů, home invasion, vlastně jako celé je to o tom, že tomu Redovi dřevorubci unesou tu ženu a on se vydává se sekirou, ne, se sekirou a posléze s motorovkou na cestu pomsty. A už ta scéna třeba toho únosu, jestli si vzpomínáš, tak ta je koncipovaná v takovém jako módu, který ti připomíná třeba jako intro nějakého rockového koncertu. To je jako vynikající, perfektně stylizovaná scéna, kde v různých záblescích, bouřky a světel se postupně vyjevují ty figury v tom jejich domě a oni připomínají cenobity Barkerovy cenobity, ale postupně se odhaluje, nasvěcuje celá ta scéna až do toho tragického vyústění. A v tom Nicolas Cage musí zvednout svoji sekeru a vydat se na cestu pomsty.
Ten Nicolas Cage je jako důležitý aspekt přesně toho filmu, tak. Ten tam dělá tu komedii hodně. To je vlastně herec, který si jako teďka jako v téhletý fázi své kariéry tak si udělal jméno vlastně na tom, že je mizerný herec, ale umí strašně vtipně přehrávat. A v některých těch jeho filmech, kterých on točí poměrně hodně teďka, je to opravdu použitý jakože taková jako sebeparodie záměrná. Ale právě Panosovi Kosmatosovi se podařilo tohleto jako hyperexpresivní herectví vlastně docela dobře jako zapojit do té jeho estetiky, která je vlastně úplně jako zdánlivě opačná, jo? Že on jako pracuje s těma táhlýma plochama, s jeho vlastně takovýma jako, je to takový ambient horor. Možná ještě víc než Mandy, tak tohle to platí pro jeho taky velmi pozoruhodný debut Za černou duhou, který je víc takový Cronenbergovský. Ale vlastně ten Cage tady do toho zapadá velmi dobře.
On vlastně jakoby vyčerpaného herce, který byl už úplně jako, který už úplně devaluoval ten svůj nějaký herecký styl a omezil se jenom na takové to poulení očí a výkřiky a excentrické kleby, tak Kosmatosovi se podařilo tady tuto polohu jeho vzít a opravdu včlenit, instalovat bych až řekla, do toho celku tak, že to funguje. Je to hrozně zvláštní a možná je to právě jakoby i aspekt toho, že co z toho dělá ten kult. On, jako já bych řekla, že Mandy je opravdu jako kultovka v takovém tom původním smyslu, kdy to zná relativně málo lidí, ale jako hrozně to milujou. Jo, že to je opravdu na to, že on vlastně natočil jenom dva filmy celovečerní, tak je to režisér, který prostě má takový styl, který okamžitě rozpoznáš.
Je to tak a potvrdilo se to i v jeho posledním, teda on má mít letos novej celovečerák, ale potvrdilo se to i v jeho posledním počinu, což je epizoda z letošní takové hororové antologie na Netflixu Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, kde myslím si, že ta jeho epizoda, byť teda jakoby on tam není jediná vlastně režisérská hvězda, který tam jsou zastoupený, tak si myslím, že jako tomu výběru úplně suverénně kraluje a je to přesně jakoby epizoda, kde okamžitě poznáte, že tohleto je prostě Panos Kosmatos už jenom díky tomu, jak on pracuje s tím obrazem, s tím, jak je to zase jako rozpitý, sytý barvy a i vlastně s tím tempem. Tentokrát se ocitáme na takovém jako dekadentním večírku, na které ještě dekadentnější vlastně milionář v podání další teda jako osmdesátkový hvězdy Petra Wellera pozval jako význačné osobnosti z různých oborů, který tam v podstatě jako se účastní nějakého rituálu, jehož zásadní součástí je vlastně jako nezřízená konzumace úplně mimořádně teda gigantického množství koksu.
No, začíná to whisky ze zapadlé palírny někde na předměstí Kyoto, která přežila bombardování během druhé světové války a končí to opravdu hromádkou.
No, to trošku větší
hromádka. To je hromada koksu, ano.
A právě jako zase, jako Peter Weller, který teda jako výrazně lepší herec než Nicolas Cage, známého z Robocopa, z dalších filmů, tak tady zase jako skvěle vlastně zapadá do toho Kosmatosového univerza. Je to vlastně takovej moderátor té vlastně konverzační záležitosti. Vlastně z té hodinové epizody většina z toho se odehrává opravdu v jedné místnosti, kde si prostě parta lidí sedí kolem stolu, pouští si hudbu a vede takovou hodně vyndanou konverzaci, ovlivněnou právě konzumací těch jakoby návykových látek.
Je to tak a vlastně ta konverzační část je jako daleko předčí to, co je, má být poentou té povídky, bych řekla. Že vlastně jako by z té konverzační části by se za mě klidně dal udělat celovečerní film a pořád by to bylo zábavné, protože tam se sejde vědkyně, nějaký jako hudební skladatel, spisovatel, doktorka Muhammara Kadáfího, bývalá. A teď tam tak jako spolu mluví úplně o Nesmrtelnosti.
O životě.
O nesmrtelnosti Chrousta.
Je to takovej, no, nedělní prostě otázky Václava
Moravce.
Přesně
tak, a celou dobu se čeká na to, co jim on chce ukázat, no a pak jim to ukáže.
A to už nebudeme prozrazovat, protože
to už ne, no.
Chceme, abyste se na to podívali.
Do you know where you were, Mom? I suppose I went out.
What's this?
I was on the property when your grandfather inherited it. His mind wasn't there in the end. You can't put Gran in a home. She can't live on her own anymore. She has to be watched.
Everything all right, Gran?
I thought this was where it got in.
Who?
Whoever it was coming into the house.
Teď se posuneme do Austrálie a zase se vrátíme vlastně k hororu, který je velmi úzce propojený s nějakým společenským, nebo tentokrát spíš teda psychologickým fenoménem a s nějakýma teda jako traumatizujícíma zkušenostma, se kterýma se potkáváme bohužel nejenom v hororech, ale i v našich civilních životech. A je to film Relikvie od australské režisérky Natálie Erika James. Tak o čem tenhle ten film vypráví?
Tak Natálie Erika James je mladá debutující režisérka. Ono se těch debutů teďka v poslední době nebo v posledních takových těch pandemických letech sešlo docela dost. A já musím říct, že ona je jako z takových těch začínajících tvůrců a tvůrkyň dle mého úplně nejtalentovanější. Ona si vzala téma jako rodinných vztahů a nějaké takové té intimní osobní perspektivy při setkání s tím, že třeba naši blízcí už jako nemají tolik životních sil a mají nějaké zdravotní problémy a to stáří se nevyhnutelně blíží. Takže jsou to takové typy strachů, se kterými se můžeme naprosto snadno a naprosto každý identifikovat. A ona má vlastně schopnost vytěžit z nějakých jako jednoduchých motivů nebo obrazů absolutní významové maximum. Vlastně natočila nejdřív dva krátké celovečerní filmy, to nejsou, ale jsou to dva krátké filmy. A vždycky prostě z nějaké jakoby jednoduché výchozí premisy, kdy třeba dcera přijede navštívit svého otce někam na venkov, spolu uklízejí dům a snaží se jako vytřídit různé haraburdí a zároveň jako tuší, že v tom domě se pohybuje zase něco jako dalšího, možná nelidského, tak ona z toho jako dokáže z pár minut vytvořit absolutní maximum, kde si jako domýšlíš různé významy, ta imaginace, dokáže nastartovat, řekla bych, imaginaci.
No a zároveň jakoby přímo ty konkrétní věci, kterýma teda jako manifestuje vlastně ty nadpřirozený nebo tajuplný elementy, tak tady myslím, že jako opravdu takovým přízračným způsobem hrajou dohromady s tím motivem nějakého toho fyzického chátrání a tak dále, že je to v celý teda, nebo i psychického chátrání, že ta nejstarší z těch tří žen, z těch tří hlavních hrdinek, tak jednak vedle toho, že je stará, tak trpí demencí vlastně, takže se jí to tady vlastně hrozně plíživým, nepříjemným způsobem daří jako evokovat. Jednak teda to, že ten dům působí jako takový labyrint neprostupný, kde se jako strašně snadno ztratíte a strašně těžko se potom jako hledá nějaká cesta ven. A vedle toho, že vlastně jeden z takových jako hlavních příznaků toho, že se tam děje teda něco podivného, tak je taková černý prach nebo plíseň, který tam tak jako všude vlastně ulpívá na těch věcech.
My jsme vlastně asi neřekli ještě, že to zápletka Relikvie spočívá v tom, že se tři ženy třech generací sejdou v jednom domě, aby se vlastně postarali o tu nejstarší, o tu babičku, která tak různě odchází a ztrácí se. A vlastně musí tam spolu nějakým způsobem koexistovat, když už si třeba dlouho nemají co říct, jako matka, dcera, babička. A teďka vlastně ten dům, on tak jako působí jako taková jako napůl živá, napůl neživá entita, kde se tam jako různé věci, které leží někde už jako desítky let, tak mění svoje místo, anebo jako jdeš nějakým koridorem, který se tak jako různě větví. A není to jako úplně dům z nějakých jako viktoriánských příběhů, kde jsou jako ty šílící ženy, ale to spíš takový jako lovecraftovský, takový neeuklidovský prostor, kde prostě narážíš na místnosti, které tam dříve nebyly a zároveň jako nemáš problém uvěřit, že to je opravdu odraz té mysli, která prostě stárne a ta paměť se pomalu rozpadá. Tak to mi je to hodně působivé.
Navíc úplný finále toho filmu je skutečně jako emocionálně, vlastně na mě teda působilo hrozně silně. Je takový ještě jako mimozemský, vlastně nebudeme prozrazovat, co se tam přesně děje, ale je to skrz teda nějaký jako fyzický horor, stvárněný opravdu jako nějaký teda jako nějaká smrtelnost, nějaká vlastně pomíjivost té existence v takovém jako velmi fyzickém stvárnění, ale zároveň i potom jako nějaký smíření s tím, nebo nějaký náznak teda nějakého trošku pozitivnějšího vyznění.
No, určitě tam je za mě pozitivní vyznění. Hlavně jako ve chvíli, kdy vám začnou umírat příbuzní, tak si myslím, že tady ten horor je opravdu na pořadu dne, protože on velmi precizně nakládá s těma otázkama, co bude, až vlastně jako ti blízcí nebudou mít sílu třeba se s váma ani bavit.
A fairy tale has a way of getting into your head, even before you hear it. Somehow you just know it. And it always went like this.
No a teď se podíváme na závěr na ty čarodějnice. Máme tady dva filmy, které jsou teda vzájemně uměrně odlišný. Oba jsou teda svým způsobem jako hodně zneklidňující a oba se obracejí vlastně k takovému tomu klasickému evropskému čarodějnickému mýtu, k těm jednak jako vyloženě teda k postavám čarodějnic a jednak i nějak zprostředkovaně vlastně k tomu, jak ty čarodějnice vnímala tehdejší společnost, včetně teda různých jako čarodějnických procesů a tak dále. Jsou to jednak teda americký film Mařenka a Jeníček od Oze Perkinse. Gretel and Hansel je tam teda jako v obrácený to pořadí těch postav, protože Mařenka je tady podstatně důležitější postava. A jednak je to úplně vlastně takový obskurní, ale podle nás vlastně hodně silný německý film Hagazusa, který taky běžel na nějakém Febiofestu, tuším taky pod takovým nenápadným názvem Prokletí čarodějnice, zase teďka pro změnu. Tak teď se podíváme na Mařenku a Jeníčka, kterou můžete sledovat na Netflixu. To je vlastně třetí film, taky poměrně zajímavý osoby v současném hororovém prostředí. Je to původně herec, ale toho času spíš režisér Oz Perkins, od kterého já jsem předtím viděl jeho film, který se jmenuje Black Goat's Daughter, nebo February, a to je vlastně přesně takový ten jako post-horror, film velmi jako záhadnej v tom, o čem teda vlastně jako pojednává, film, který hodně sází na nějaký pomalejší tempo a hutnou atmosféru se silnýma obrazama, černobílej film, mimochodem teda taky s Kiernan Shipkou z Mad Menu, ne? Nebo jsem viděl něco jiného?
Ne, ale černobílý není.
Ne,
dobře, ale tak to nevadí, on ale vypadá tak ale hodně, to tam všechny ty barvy jsou tak saturované, jo, do těch.
Je to teda delší doba, co jsem to viděl, no. Tak možná, že jsem mi ty barvy úplně vybledly.
No, je to vybledlý, je to hodně vybledlý.
Ale teďka teda vlastně přišel s něčím, co je převyprávění ty klasický grimovský pohádky do podoby teda něčeho, co teda jako lavíruje mezi pohádkou pro dospělí a vlastně dost hororem.
Zároveň ještě, když jsi zmínil tu Kiernan Shipku, která vlastně do té doby, než natočila to February, tak hrála jenom dceru Dona Drapera v Mad Menech, tak Oz Perkins má opravdu takový jako talent vytáhnout nějaké jakoby začínající nebo výrazné tváře herecké. A přesně, v tom February hrála ona, potom vlastně Ruth Wilson.
Dneska je známá spíš jako teda Sabrina,
přesně
čarodějnice,
tak.
Taky z toho jako povedenýho netflixovského Janka Dahl seriálu, ale v té době, jak si říkám, měla fakt za sebou
to byla vlastně první role asi po těch Mad Menech a vlastně jako tím se i nastartoval takový ten cyklus toho studia A24, jak už jsme zmiňovali, že to byl vlastně jeden z prvních takových těch jako, já to nerada říkám, jako takových těch pokročilejších nebo lepší. Ne, no,
to, no, ne, to jako anglicky si tomu říká ten elevated horror, no, ale my to s Jarmilou
to
nemáme
rádi,
protože máme pocit, že to na jednu stranu jako degraduje spoustu jako velmi jako kvalitních starších filmů, že se zdá, že najednou teda se ten horor někam jako vyzdvihnul a jednak vlastně jako je to takový jako prázdný označení pro to, jak sám sobě přisknout nějakou kvalitu, kterou jako vlastně je otázka, jestli jako fakt máte, nebo jestli jenom jako umíte dobře předstírat.
Mm, je to tak a právě teďka v Mařence a Jedničkovi obsadil do role Mařeny Sophie Lillis, která je známá jak z Ostrých předmětů Žána Marka Valého, tak ale hlavně asi z adaptace, z pokusu o adaptaci románu Stephena Kinga To.
Ano, je to tak a tam jako zrovna to herecké obsazení jako bylo v pořádku vlastně. Tam je spíš jako problém potom s režií a s tím celkově s tou druhou částí toho filmu.
No a právě i tohle komentoval Oscar Perkins v nějakém rozhovoru, kdy říkal, že na rozdíl třeba od těch pokusů o adaptaci tady těch románů, on chtěl natočit horor, přiznaně horor pro děti a zároveň vystavit ty děti co možná největším šokům a co možná největší míře děsu, protože horor má dle Perkinse iniciační funkci, s čímž můžeme samozřejmě souhlasit. A v tom se shoduje jako i s tím Kingem, protože on ten strach vnímá jako nějaký jako trenažér vyrovnávání se s realitou. Takže já bych klidně Mařenu a Jeníčka pustila vašim potomkům, máte-li nějaké, protože to bude zážitek, na který určitě nezapomenou.
A možná se z něj budou pak sbírat nějakou dobu, ale možná vlastně ne, on ten film jako není v ničem nějak jakoby explicitní, není to vyloženě takovej ten jako teror takového toho jako opravdu nějakého jako drastického typu. Spíš je to film, který hodně sází na náznaky, na nějakou teda jako hru teda s jednak s tím prostředím, jednak je to jako vizuálně taky jako velmi výrazný film. Dějově je to taky jakože úplně klasická variace na ten příběh Mařenky a Jeníčka, akorát ta chaloupka není úplně chaloupka, ale je to taková jako stavba vlastně jako geometrická, která je hodně jako...
Teď se tomu říká šalet.
Je to takovej šalet, který vlastně hodně jako geometrický a hodně to hraje s tím, že on je, že je to úplně jako radikálně jiný typ architektury, než jakoby je ten les kolem, že tam jakoby nepatří, je to něco jako evidentně jako vytrženýho z toho světa, toho filmu a ještě jako takový další jako výraznější asi prvek oproti té původní pohádce je, že je to teda hodně zaměřený na postavu té Mařenky a mezi těma dětma je velký věkový rozdíl. To i přímo Oscar Perkins jako zdůrazňuje v nějakém rozhovoru, že ta Mařenka je vlastně jako taková pubertální dívka, zatímco Jeníčkovi je tak zhruba 8 let.
No, ale Jeníček je tam ten hlavní fracek, který vlastně jako neustále má ty blbé keci, zatímco putují tím lesem. A prostě ve chvíli, kdy Mařenka s Jeníčkem dorazí k čarodějnici, k Alice Kriege, tak a ve chvíli, kdy může k ní vstoupit konečně do učení, tak je to taková jako úleva, místo toho, aby jako čekali oba spolu na tu pec, takže to je taky taková jako... On ten film je hodně anachronický, jakoby i tím prostředím, tam v podstatě jako ono se to může odehrávat někde jako v dávných dobách, ale taky nemusí, že vlastně ve chvíli oni mluví spolu takovým jako vzletným jazykem a do toho najednou třeba začnou mluvit jak běžní teenageři, takže jakoby ten anachronismus vlastně vzbuzuje taky takové jako to znepokojení a v tom je to taky hodně působivé. No a potom je všechno podřízeno tomu neutuchajícímu hladu. Že vlastně to prostředí, kterým procházejí, tak ono to tak jako různě kolem nich jako protéká, deformují se ty prostory, ty stromy se přibližujou, ale je to prostě jako dáno tím, že oni mají hlavně hlad.
A jo, ten motiv toho jídla je tam vlastně furt jako se opakuje v různých obměnách, potom tam jsou takový ty opulentní hostiny v tom domě té čarodějnice, který taky vlastně jakože ty děti se začnou hodně brzo ptát, kde vlastně ta čarodějnice to jídlo bere. No a pak samozřejmě tam máme takový ten jakože taky jako motiv spojený s tou pohádkou, který jako asi nebude velký spoiler, že tam nakonec jde o konzumaci i těch jako obyvatel toho domu, i těch dětí.
Ano, a kdyby Mařena Jeníčka strčila do pece, tak se mohla emancipovat jako schopná čarodějka ale místo toho se na to vykašlala a rozhodla se páchat dobro. Takže to můžete klidně pustit i dětem.
Je to tam vlastně, je to hodně jako oproti teda tý klasický tomu, jak známe pohádku o Perníkový chaloupce, tak Osperkins má mnohem větší pochopení pro čarodějnictví jako takový. I vlastně ta jako obě vlastně ty postavy, jak tý čarodějnice, tak tý Mařenky, tak to není jako boj dobra proti zlu. Obě ty postavy jsou takový jako ambivalentní a evidentně je tam fakt vlastně takový ten motiv nějakého jako dospívání. Pokud se ta Mařenka stane tou čarodějnicí, tak jakoby naplní ten svůj potenciál a stane se jako tím, čím, jako k čemu jakoby vlastně nějak nevědomky směřuje, a ta čarodějnice jí vlastně jako nabízí něco, co jako je vlastně jako pozitivní hodnota v tom filmu.
A hlavně jako třeba Alice Krieger v roli čarodějnice si myslím, že je úplně bezkonkurenční, a od té doby hrála už jenom čarodějnice. Třeba teďka jako v novém filmu Charlotte Colbert Sheville, který je takový jako v podstatě, to je jakoby, blbě se to říká, ale je to opravdu feel good horror, kde jako nějaká taková jako dosluhující filmová star po operaci odjíždí na zotavenou kamsi na skotskou vrchovinu a tam v kraji, kde probíhaly čarodějnické procesy a kde ty čarodějnice praktikovaly svoji magii, tak nabývá nějaké jakoby síly, díky kterým může se vyrovnat se svojí minulostí, kdy jako je to vlastně horor zasazený hodně do éry jako mýtů a podobných témat, řeší se tam ageismus a podobné věci, takže je to takový jako zase jakoby jedna čarodějnická poloha tady té herečky, no.
Teďka teda si dáme film, který bych svým dětem asi úplně nepouštěl. Německý horor Hagazusa, Prokletí čarodějnice, Der Hexenfluch, je myslím ten podtitul. A to je vlastně jako zajímavý už tím, že to je teprve vlastně absolventský film studenta filmové vědy Lukase Fiegelfelda. Je teda z roku 2017 a nemám pocit, že by od té doby něco dalšího natočil.
Ne,
ale
spolehlivě
jako,
nic.
Jakože absolventská práce, myslím, za jedna teda.
Absolventská práce je to naprosto skvostná. Dvouhodinová procházka temnými lesy a horami rakouských Alp, kde někde na samotě u lesa přežívá, můžeme říct, čarodějnice, ale tam je, tam je ten aspekt toho, že se tam stírá nějaká jako rovina toho, jestli ten člověk má opravdu nějaké schopnosti, s tím, že zároveň trpí nějakou jako jednak tou vyčleněností z toho běžného kolektivu a jednak nějakou jako rozvíjící se psychickou možná nemocí, tak tam se to opravdu stírá a jako nedá se říct, jestli opravdu funguje nějaká folklorní magie.
No, je to tak. On, ten režisér vlastně říkal, že to, o co mu šlo, je představit si, jak asi vlastně vypadaly ty ženy, které byly v té době vlastně považovány za čarodějnice. A ta jeho odpověď je vlastně to, co si říkala, nějaká jako hranice nějaký psychický choroby plus teda to jako utrpení z té sociální vyčleněnosti. Ona tam žije v rámci teda nějaký jako dost uzavřený malý komunity venkovský v těch horách stranou té vesnice a je vlastně evidentně jako vnímaná těma vesničanama za něco jako hrozivýho, nepochopitelného a je to jako na hraně nějakého strachu a nějaký šikany. Vlastně ten film je velmi jako nepříjemný, velmi jako takovej jako nekompromisní v tom, jak tyhle věci ukazuje. Plus ještě jakoby nad tím se teda vznáší opravdu taková jako trošku opravdu jako spirituální aura toho, kdy se jako zdá, že opravdu tam jako probíhá nějaká jako lehká, jako nadpřirozená jako záležitost.
No, to je na tom právě to působivé spolu s tím prostředím a když jsem vlastně říkala, že ten Impetigore mi přišel exotický, tak paradoxně, jako tady to, jakým způsobem jsou nasnímané ty hory a jak se vstupuje do toho prostředí různých takových těch lesů, tak tohle je vlastně, i když je to blízko nás, tak taky ten pohled je až takový exotický, když ona pomalu třeba jde tím lesem, několikrát musí prostě absolvovat hrozně velkou dálku, než se dostane právě na tu svoji samotu. A teďka my jenom vnímáme různé šumění toho lesa, křupání větviček, sněhu, do toho se ozývají takové zvláštní ruchy, které můžou být zvířecí, lidské, nikdo neví. Zvuková stopa je tam opravdu jako významotvorný činitel číslo jedna. Tak ten horor tam jako nastupuje sám od sebe. No.
A je to zároveň jako velmi takový tragický film, nepříjemný vlastně, hodně jako, že tím, jak vás jakoby, jako diváky hodně jako staví do blízkosti té postavy, té jako domnělý čarodějnice, ale zároveň vás nenechá úplně vlastně nahlídnout do toho, co se uvnitř té postavy děje. Je to taková, takový jako zvláštní jako pobývání jako na, jako poblíž teda té hrdinky, která taky jako vlastně je taková jako rozhodně ne jako sympatická postava. Stupňuje se to až taky do jako velmi teda drastického finále, ale který taky je, asi jako, jako těžko zapomíná.
Které je hodně působivé. Ale tak ono by se i nabízelo třeba srovnání s Eggersovou čarodějnicí, protože to je takový jako podobný žánr toho, nebo subžánr toho historického hororu. Ale vlastně ten Eggers tam má pořád nějakou takovou jako katarzi, která vyznívá pro tu postavu pozitivně. Zatímco tady je opravdu ten člověk, to je opravdu, že máš pocit, že jsi někde v tom 15. století s lidma, kterým vlastně jako nerozumíš, protože zažívají úplně jako jinou zkušenost jedinečnou a prostě jsi vystavený fungování s nimi a nerozumíš jako na konci ničemu. Což je vlastně jako ale pozitivní hodnocení.
Jo, je to takový ten, jakože, jak se taky teďka vlastně trend nějakého historického hororu, který nás vrací do nějakých předchozích ér, tak tady ten nás vrací vlastně se vším všudy s tím, že jako teda jako bere v potaz to, že ti lidé těch předchozích historických dob, tak byli lidi, se kterými bychom velmi pravděpodobně si vůbec jako nijak nerozuměli.
Není to taková ta etnografická sonda, kterou dělá třeba ten Eggers, kdy sebere různé záznamy a opravdu se věnuje jako výzkumu té dobové všednodennosti, ale spíš je to jako pocitový film, který ale zároveň těží z propracovaného a naprosto promyšleného produkčního designu, což je vlastně, si myslím, nejen pro horor, ale pro jakýkoliv film je to základ, že i když je to absolventský film a i když je to film, za který evidentně nemohl stát moc peněz, tak vlastně jako zvuková stopa, vizualita, všechno je jako dopodrobna promyšlené a je vidět, že si s tím dal prostě ten tvůrce hodně práce.
Tímhle s tím končí naše čarodějnické posezení valentýnské nad horory, nad kterými můžete trávit libovolný svátek, nejenom Valentín, ale třeba taky čarodějnice, Halloween a tak dále. Doufám, že z těch filmů budete podobně nadšení jako my. Loučí se s vámi Jarmila Křenková a Tonda Tesař. Ahoj.
Ahoj.